вкладацца ў правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў 28 верасня. А сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двума спісамі аб'яднаных дэмакратычных сіл і еўрапейскай кааліцыі. Створаны рух за свабоду вылучаць сваіх кандыдатаў на выбары не будзе, але возьме ўдзел у кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Праводзіць маніторынг выбарчай кампаніі будуць прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі беларускай асацыяцыі журналістаў наконт перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Сёння таксама былі прыняты ў другім чытанні законы аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі і аб выкарыстанні атамнай энергіі. А зараз вольная студыя. Амаль тры месяцы ў Міністэрстве культуры разглядаўся зварот беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу. І нарэшце было прынятае рашэнне адмовіць. Падрабязнасці справы ў вольнай студыі Міхась Скобла абмяркоўвае са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Антон, вы ўзначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што герб «Пагоня» ўжо з 95-го года ўключаны ў дзяржаўны спіс як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. І таму менавіта мая ініцыятыва была ў рамках святкавання 90-годдзя са дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі звярнуцца ў Міністэрства культуры пра наданне статуса гісторыка-культурнай нематэрыяльнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу.
Рэакцыя Міністэрства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні заканадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што аказваецца Інстытут мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры ў беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што ў еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае, па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады, гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91 па 94 год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго уключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, не здарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
На хвалях свабоды вольная студыя. Пра спробы надаць бел-чырвона-белому сцягу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз по раз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо, як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антона, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Антона, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалы да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мудры нужный и вельми потребный крок. Потому что, что коричневая чума, что червоная чума, это две з'явы, якие супротьмовить нормальному человечему иснованию, нормальной человечей морали и вогли нормальному громадскому ладу.
Антон, але с другого боку уявим себе, что подобное решение принятое у Беларуси. И некая газета друкуя, например, фотоздымки героев социалистической працы поэтов Максима Танка чи Петруся Броуки, а у их пятиконцовые советские зорки на грудях. Что, змагаться с этим, штрафовать газеты? Чи не перебрали тут наши соседи здоровую меру?
Одна справа – забронить выкористовывать символы подчас громадско-политичных кампаний. В Германии выходит вельми шмат историчной литературы, там, где и фотоздымки тех же нацистских деячов, германских генералов часов Другой Сусветной войны с нацистской символикой, а нацистская символика в Германии заборонена. И никаких проблем тут нема. Одна справа – выкористание в политичных метах. Иншая справа – это историчный анализ.
Антон, и хиба опошнее пытание, оно так само трошки ширей темы, заявленной на початку нашей передачи. Але гэтые два выпадки мають між собою агульное. За той крыш, які поставлены у вёсцы Дражна, осуджаные уже два человеки. Сам крыш, які, дарэчы, належыць вашему товариству, выкопали и схавали у церкве вёскі Залужа Стародарозкага району. Давайте послухаем настоятеля Залужанской церквы, айца Александра.
Крыш не может належать товариству, потому что крыш – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужа Стародарозкага району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов спрачаться с айцом Александром. Так, крыш, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Православная царква, руская православная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай православнай царквы. Але ж дзе айцец Александр? В Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, православная царква, не ахоўвае свае сімбалі і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімбалем змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У моім уявленні православная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-го стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтай ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікай дзяржаўнасці руская православная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, не глядзіч на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага, царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Гостями Хася Скоблы вольнай студыі быў старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Остаповіч.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.